Ambulanciu môžu lekári prevádzkovať na základe živnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným. Samotný proces založenia SROčky má svoje pravidlá, na ktoré je potrebné si dať pozor. O výhodách spoločnosti s ručením obmedzeným a procese jej založenia sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s doktorom Tomášom Husovským z advokátskej kancelárie H&H Partners. Dozviete sa aj to, či je lekár zodpovedný za svoje konanie v plnej miere, ak poskytuje zdravotnú starostlivosť ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Vítajte pri počúvaní. Lekári si pred otvorením ambulancie kladú otázku, či majú fungovať ako fyzická osoba alebo právnická osoba formou SROčky alebo na základe živnosti. Čo by ste im vy odporúčili?
Tak dneska väčšina poskytovateľov ambulancie poskytuje to formou SRO. Je však ešte dostatok alebo veľké množstvo fyzických osôb ambulancií. Väčšinou ide o osoby, povedal by som to tak, že sú v vyššom veku, okolo 60-65 rokov, ktorí tesne pred tým, ako by chceli vlastne sa ambulancie nejakým spôsobom, poviem to nazvať, zbaviť, a to tak, že aby z toho niečo vôbec získali, tak zistia, že tá SROčka je potrebná, pretože je problém s predajom.
Takže ak niekto zaklada tú ambulanciu, tak malo by sa vybrať ktorou cestou? Predvídať to, že s tým bude problém sa jej potom v úvodzovkách zbaviť, alebo napriek tomu ísť do toho?
Samozrejme, začínajúci lekár, ten by mal automaticky prechádzať, a teda odporúčam založiť SROčku na vytvorenie ambulancie. Pokiaľ ide o osoby, ktoré ešte nemajú alebo chceli by už ukončiť činnosť a chceli by z toho niečo získať, tak pomaly rozmýšľať o tom, aby prešli z fyzické osoby podnikateľa na práve na SRO. Totiž samotné tie výhody oproti fyzickým osobám sú zjavné. Pri súčasnom spôsobe komunikácie štátnych orgánov, ale najmä možnosti pacientov sťažovať sa alebo uplatňovania náhrady škody, kedy naozaj je niekedy veľmi ťažké predvídať, ako súdny spor voči alebo s pacientom vôbec môže dopadnúť, je naozaj veľmi dobré chrániť si osobný majetok práve pred takýmito neprevídateľnými situáciami a teda nejak to oddeliť súkromný majetok od podnikania SRO, pretože v prípade, že budete podnikať ako fyzická osoba, tak vy za akúkoľvek škodu, ktorú spôsobíte, alebo pokuty, alebo čokoľvek iné sa môže vám pritrafiť v podnikaní, že vám to nevinde, ten neúspech sa premietne do vášho súkromného života a osobného majetku, o ktorý vlastne môžete prísť, alebo sa vám výrazne zníži. Kým práve tá výhoda pri SROčke je tá, že celý ten neúspech alebo prípadný neúspech nezasiahne váš osobný majetok. Osobne som teda zažil viacero fyzických osôb lekárov, ktorí sa dostali do takejto ťažkej situácie a keď si vlastne uvedomili, že po prehratom spore alebo počas tohto, o čo všetko môžu prísť, tak malo to nielen majetkový dosah, ale aj v podstate takýto osobný, psychický a rodinný dosah, pretože niektorým sa rozpadli aj manželstva kvôli tomu a niektorí, dá sa povedať, že museli byť na liekoch. Mal som teraz, alebo zakladám SROčku pre jedného pána doktora, ktorý má tiež vyšší vek a on hovoril, že ja som mohol si založiť SRO, ale ja som bol strašne proti tomu. Totiž mne to pripadá, ako keby sme poskytovali alebo neposkytovali ako keby zdravotnú starostlivosť osobne, ale robila to nejaká virtuálna osoba cez SRO. Sice ja som tam prítomný, ale stráca sa tam taký ako keby osobný kontakt, aj keď ten osobný kontakt samozrejme je, ale v konečnom dôsledku to právne nie je tak. A on povedal, že on keď pracoval v zahraničí, okrem samozrejme nemocnic, priami ambulantní lekári nevlastnili alebo nepracovali prostredníctvom SRO a poskytovali činnosť ako fyzické osoby a že je to zaužívaný proces, a pretože aj ten pacient potrebuje cítiť, že lekár vykonáva svoju činnosť tak, aby niesol zodpovednosť, aby vedel, že nesie zodpovednosť, keď sa niečo stane, čo v našom prípade nie úplne je tak. Ale v konečnom dôsledku aj ten lekár povedal, že jemu sa to v podstate nepáči, že takto sa to deje a nemalo by to takto byť, ale prišiel a hovorí, musím, pretože vytvoril som niečo vlastnou činnosťou za tie roky a mám možnosť to dneska nejakým spôsobom speňažiť. a kvôli tomu zaklada SRO, pretože principiálne je problém s predajom. Okrem, samozrejme, tu teraz hovorím, že okrem tej zodpovednosti za škody, nemajetkovú újmu, vy niečo vytvoríte a chcete to aj predať. Má to nejakú hodnotu. A vy, keď ste fyzická osoba, vy to nemôžete predávať, pretože vy v ambulancii môžete predať akurát tak hmotný majetok, alebo vlastníte budovu, tak nehmotný majetok. Ale tá hodnota toho celého je v pacientoch. A vy nemôžete predávať, keď ste fyzická osoba, pacientov, alebo teda ich karty a to, že ich máte. To sa nedá. To znamená, vy nemáte čo predať záujemcovi. Preto si musíte vytvoriť SRO, kde tiež síce nepredávate, ale pacientov karty, obrazne povedané, ale predávate svoj obchodný podiel. Tá hodnota SROčky je práve v tom hodnote toho obchodného podielu a ten vy môžete predať. Teda reálne ten kúpec môže niečo právne kúpiť. To znamená, kupujúci nadobudne obchodný podiel, stáva sa vlastníkom vlastne SROčky a teda stáva sa vlastníkom SRO, ktorá ovláda alebo teda je účastníkom zmluvných vzťahov s vašimi pacientmi. Čo pri SRO fyzickej osobe sa nedá. To je tá výhoda SROčky. Prečo je dôležité si ju založiť?
Ako vlastne prebieha ten samotný proces založenia spoločnosti s ručením obmedzeným?
Ja by som povedal tak, že nie je to niečo komplikované. Niektorí majú aj strach z toho, že ako budem fungovať na SRO, že to je predsa niečo úplne iné. No ono to vôbec nie je úplne iné. Vy budete liečiť ďalej tak ako doteraz. A okrem podpisu, ktorý dávate, budete dávať aj pečiatku, ktorú ste mali, ale bude trošku inak vyzerať, bude tam dopísané len SRO. To znamená, systém bude fungovať úplne rovnako. Proces založenia SRO začína tým spôsobom, že najprv musíte vytvoriť, alebo teda právnik, alebo ak ste schopní, tak sám musíte zabezpečiť vytvorenie dokumentov, ktoré sú potrebné pre založenie SROčky, ako je vlastne zakladateľská, alebo keď viacerí zakladáte, tak spoločenskú zmluvu, čo odporúčam vždycky, aby tam ste mali poprípade aj deti alebo manželku. Ideálne, keď sú aj dvaja konatelia, ak sa vám náhodou niečo stane, aby tá SROčka dokázala po svojom mene nejakým spôsobom vstúpať do právnych vzťahov a konať. Takže najprv sa začína proces podpisom dôležitých listín, ktoré sú potrebné pre obchodný register na to, aby SROčka vznikla. Dňom zápisu do obchodného registra SRO vznikne a týmto dňom vlastne môžete aj začať podnikať, ale upozorňujem, ešte nie podnikať v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. To vám nestačí. Vy máte vlastne založenú len právnu formu a na túto právnu formu potrebujete si začať vybavovať tzv. Povolenie, ktoré vám vydáva vyšší územný celok a až po vydaní tohto povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti môžete začať vykonávať činnosť. Ale samozrejme, popri tom ešte vzniká množstvo iných vecí, ako je daňový úrad, úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Musíte si zabezpečiť ešte pred samotným vybavenie rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva, pretože tak ako aj pri fyzickej osobe, vaša ambulancia a prevádzkové priestory musia spĺňať určité hygienické predpisy. To znamená, ten proces je taký trošku zdlhavejší.
Musí si to všetko vybaviť človek sám, alebo je to tak nejak centralizované, že niečo za neho spraví úrad niektorý a tak ďalej, alebo ako to vlastne je?
No, nie je to úplne centralizované. Niektorí lekári si to dokonca vedeli vybaviť kompletne všetko sami. V niektorých veciach im pomáhajú právnici, práve pokiaľ ide o založenie SRO. Ale napríklad hygiena a povolenie VUCčka si dokážu vybaviť sami. Niekedy dokonca majú také kontakty, že si to vedia vybaviť ešte skôr ako cez právnika. Niektoré veci sú zabezpečené tým, že napríklad vy keď zakladáte SROčku, tak teda ešte to povolenie nemáte, ale nemáte ani teda licenciu, tak na to, aby ste založili SROčku, najprv musíte vybaviť ešte živnostenský list. To znamená, vy podpíšete papiere o založenie SRO, kde si aj stanovíte nejaké živnosti, teda idete najprv na živnostenský úrad, živnostenský úrad vám vydá živnostenský list a s tým idete aj s týmito zakladajúcimi listinami na obchodný register, kde vás zapíšu. Keď vybavíte ešte živnostenský list na SRO, tak môžete zapísať, že by vás aj zaregistrovali na daňový úrad. To znamená, tam už je možnosť, že vás zaregistrujú. A nemusíte už vyjsť na daňový úrad, ale budete zaregistrovaní. Po vzniku spoločnosti v obchodnom registri môžete ísť vlastne najprv sa vybavuje hygiena, tak sa vybavuje povolenie na VUCčko a potom riešite ešte vzťahy. Samozrejme, vy keď už ste ambulancia, ktorá už funguje, tak tam v podstate nerobí sa nejaký problém zo strany zdravotných poisťovní, keď chcete prejsť z fyzickej osoby na právnickú osobu, aby tie zmluvné vzťahy vám prehodili na právnickú osobu. Potom potrebujete ešte zájsť na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pre kód. No a v podstate môžete potom to začať vykonávať činnosť.
Hovorili ste o tom, že lekári majú pocit, že pri tej SROčke to už nebude tak povedať o nich, ale že to bude o nejakej firme. Je možné, že sa tým aj zbavia nejakej zodpovednosti, že ten lekár v prípade nejakého súdneho sporu nepoškodí svoje meno ako lekár, ale bude sa stále hovoriť o tom, že to je SROčka?
Tu si treba uvedomiť, že to, že si založím SROčku, znamená iba jedna vec, že nebudem postihnutelný z hľadiska občiansko-právneho, teda zodpovednosti za škodu. To znamená, áno, je možné sa vyhnúť to, že SROčka ja svojou činnosťou spôsobím nejakú škodu, tak sa vyhnem to, aby to zasiahlo priamo mňa osobne. Ale pokiaľ ide o určitú, lebo je tu ešte aj administratívno-právna zodpovednosť, je disciplinárna zodpovednosť alebo trestnoprávna, tak tá trestnoprávna zodpovednosť, aj keď si vytvoríme SRO, tak ide priamo voči mne fyzickej osobe a môže ísť aj voči samotnej aj právnickej osobe. To znamená, to, že ja si vytvoríme SROčku, neznamená, že nie som trestnoprávne zodpovedný. Potom vyhnem sa administratívno-právnej zodpovednosti, tam to pôjde napríklad vo vzťahu k UDZS alebo VUCčku, tak to ide na poskytovateľa, teda na SROčku, ale pokiaľ je disciplinárna, teda vo vzťahu k komore, tak to zostáva na mne, stále na fyzickej osobe. Takže nie vždy všetkomu sa dá vyhnúť.
V čom je podľa vás výhoda, ak si niekto dá založiť SROčku a využije na to služby právnikov?
Tých pokynov, alebo teda takých návrhov o tom, ako sa to dá robiť, na internete nájdete samozrejme veľa. Každý tam hodí nejakú tú svoju osobnú skúsenosť. Naozaj, pokiaľ ide o samotné založenie, prípravu listín dokumentov, je asi určite lepšie, pokiaľ prídete za právnikom, poradíte sa s ním, čo je lepšie, či tam má byť, nemá byť ešte niekto, či má byť viacero konateľov, či nemá byť. Je tam viacero, tá zakladajúca listina, alebo tá, ak je viacero, tak je to spoločenská zmluva, tak tam má viacero ustanovení, ktoré možno je treba preberať ešte pred teda založením, či to má byť tak alebo tak, a možno nie zobrať len nejaký dokument a ho skopírovať a podpísať a ísť s ním na obchodne, lebo môže vzniknúť potom problém. Tu možno ešte treba aj spomenúť to, že niektorí preberáte SROčky od iných, a toto je ešte, by som povedal, komplikovanejší proces, pretože vy kupujete vždycky SRO s neznámou históriou. Naozaj tam sú také nástražné míny, ktoré môžu cez požičky, úvery, zmenky, škody môžu vystať. To je ešte horší prípad. Tá SROčka vždy na začiatku je taká čistá. To je fajn, pokiaľ si ju sám zakladáte, ale pri zmene alebo teda pri kúpenie to, na to si treba obzvlášť dávať bacha. Takže, ale ostatné veci, napríklad hygienu, tam treba vypracovať si prevádzkový poriadok a iné veci, ktoré sú externé firmy, ktoré to zabezpečujú. Možno si to budete vedieť opätovne vyhotoviť vy. Všetko závisí od toho, ako máte chuť a čas a či risknete to, že ten dokument nebude taký, ak by ste si možno predstavoval v budúcnosti. A to znamená, ak máte chuť a máte obrazne povedané na to, tak určite využiť tých, ktorí vám tom nejakým spôsobom poradia a povedia, budete mať určite lepší pocit bezpečia.
V dnešnom podcaste sme hovorili o tom, či je pre lekára výhodnejšie poskytovať zdravotnú starostlivosť formou živnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným. Dozvedeli ste sa, ako prebieha samotný proces jej založenia a že pri kúpe fungujúcej spoločnosti je potrebné dať si pozor na jej minulosť. Rovnako sme hovorili o tom, že pri jej zakladaní je lepšie si nechať poradiť od právnika, aby ste na nič dôležité nezabudli. Budeme radi, ak sa o našich podcastoch pre lekárov a lekárnikov podelíte so svojimi známymi. Počúvať a zdieľať nás môžete prostredníctvom služieb Spotify, Podbean, Apple Podcast a nájdete nás aj na YouTube kanáli Mediprávnik Podcast. Majte sa krásne.